20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 19. oktobar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola Tomu, Tomindan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na Kosoru u Kučima danas na Tomindan osveštena obnovljena crkva Svetog Jovana Krstitelja i sahranjeni zemni ostaci vojvode Radonje Petrovića, koje su njegovi potomci prenijeli iz Leskovca u rodni kraj. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, sa sveštenstvom mitropolije uz molitveno učešće vojvodinog potomstva, mnogobrojnih pripadnika plemena Kuči i gostiju iz drugih krajeva Crne Gore. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, prisustvovao je sinoć u modernoj galeriji u starom gradu Budvi, svečanoj duhovnoj akademiji koja je održana povodom slave pokrovitelja i zaštitnika svetog pravednog kneza Stefana Štiljanovića i 20. godine rada duhovnog centra Budva. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, drugi dan posjete Grčkoj crkvi otpočeo je parastosom na srpskom vojničkom groblju Zejtinliku. Na praznik svetog apostola Tome, 19. nedjelju po duhovima, na platou ispred gornjeg manastira Ostrog, svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Boro Vrhovac iz Andrijevice. U donjem manastiru u crkvi Svete Trojice, na Tomindan je služena sveta liturgija kojom je načalstvovao jerej Radmilo Čizmović. Sveta liturgija na Tomindan i 19. nedjelju po duhovima služena je u crkvi svetih 42 mučenika u podgoričkom naselju Momišići. Svetu liturgiju služio je sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija. U subotu 18. oktobra 2014. godine u Kotorskom centru za kulturu održana je svečana akademija. Povodom jubileja 175 godina i rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Na Kosoru u Kučima danas na Tomindan osveštena obnovljena crkva Svetog Jovana Krstitelja i sahranjeni zemni ostaci vojvode Radonje Petrovića, koje su njegovi potomci prenijeli iz Leskovca u rodni kraj. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom mitropolije uz molitveno učešće vojvodinog potomstva, mnogobrojnih pripadnika plemena Kuči i gostiju iz drugih krajeva Crne Gore. Odgovarali su članovi Podgoričkog dječjeg crkvenog hora Zlatica pod upravom Biljane Tapušković. U liturgijskoj propovijedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da ako nema sile Hristovog vaskrsenja i ako Hristovo vaskrsenje nije kvasac života koji je ugrađen u ljudsku prirodu i sveukupnu božansku tvorevinu kao konačni smisao i cilj svega što se događa, onda je besmisleno naše rađanje.
Dolazi čas u koji će svi oni koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega i oni koji su činili dobro vaskrsnuće u život, a koji su činili zlo vaskrsnuće za sud Božije riječi, Hristove riječi koje uvijek iznova čitamo, koje smo pročitali upravo sada u ovom svetom hramu obnovljenom, riječi kojima se otkriva temelj našega hrišćanskoga života i našega ljudskoga života, koji su grobovima čuće glas Sina Božijega. vjera u Hrista vaskrsloga, od Jeve rođenoga, preobraženoga i raspetoga za spasenje sve tvorevine svoje i za spasenje čovjeka. To je ono što je suština naše hrišćanske vjere i njen temelj. Jer kao što je rekao i apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, onda je uzaludna vjera naša, uzaludna je život naš, uzaludno je naše rađanje, uzaludno je naše življenje ovdje na zemlji. Ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta, lovčanski tajnovidac, vaspitan na vjeri u Hristovo vaskrsenje, on je svim svojim životom i svojim djelom svjedočio tu silu Hristovog vaskrsenja, silu koja je po njegovim riječima ugrađena kao klica u dubine bića.
Nakon svetog pričešća služen je pomen Vojvodi Radunji, a onda je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sa sveštenstvom u crkvenoj porti osveštao novo podignuti Vojvodin spomenik. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je rekao da je Vojvoda živio u teškim i raspetim vremenima kada su turski zavojevači gazili naše svetinje, kada su u Momišićima postradili dvojica sveštenika i 40 đaka mučenika.
Tamo gdje je crnom klicom zametnulo, da tu nađe i svoga pokoja. Živio je i djelao Vojvoda Radunja u jednom od najraspetijih vremena za naš narod. To je kraj 17. vijeka i prva polovina 18. vijeka. Vrijeme velikih strašnih događanja, velikog raspeća našeg naroda. Ne treba izgubiti iz vida da je 1688. godine, dakle dvije godine prije rođenja Vojvode Radonje, da je bilo strašni pokolj i pustoš na ovim prostorima. U to vrijeme su u Momišićima današnjim postradali dvojica sveštenika i 40 đaka mučenika sagoreli u svetome hramu, pa da je to bilo vrijeme Sulejman paše. A poslije toga, i to ne treba izgubiti iz vida, da je bila ona strašna seoba srpskog naroda za vrijeme Arsenija III. Čarnovića 1690. 92. godine. Strašna seoba koja je po mnogo čemu slična i ovoj današnjoj seobi i ovom nasilju koje je izvršeno nad našim narodom, nad našom državom, nad prvenstvom nad Kosovom i Metohijom.
Potom je obavljena sahrana Vojvodinih zemnih ostataka. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije zatim je uručio arhijerajske zahvalnice najzaslužnijima za obnovu hrama i prenos Vojvodinih zemnih ostataka iz Leskovca u Kuče. Zahvalnice su dobili Zoran Petrović, Vukić Petrović, Zoran Mijović, Predrag Petrović, Nikola Vukoslavović. U prigodnom programu o Vojvodi Radunji Petroviću su govorili Nikola Petrović i dr. Radomir Prelević. Uz strune gusala pjevao je Vojvodin potomak mlađani Savo Petrović. Potom je priređena trpeza hrišćanske ljubavi. Crkva Svetog Jovana na Kosoru izgrađena je upravo u vrijeme Vojvode Radunje Petrovića. Paljena je u prvoj pohari Kuča od strane Turaka i u drugoj od strane Crnogoraca pod komandom brata knjaza Danila, Vojvode Mirka Petrovića. Obnovio ju je knjaz Nikola Petrović. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije prisustvovao je sinoć u modernoj galeriji u starom gradu Budvi, svečanoj duhovnoj akademiji koja je održana povodom slave pokrovitelja i zaštitnika svetog pravednog kneza Stefana Štiljanovića i 20. godine rada duhovnog centra Budva. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej drugi dan posjete grčkoj crkvi otpočeo je parastosom na srpskom vojničkom groblju Zejtin Liku. Mjesto ćutanja i zavjeta, mjesto na kome svaki Srbin nalazi svog djedu, ujaka, strica, kuma, prijatelja, brata, koji su kao dio žrtve žive ugradili svoje živote u temelje mira i slobode, kako se slično zlo ne bi nikad ponovilo. To je kazao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, opisujući i objašnjavajući značaj vjere, otadžbine i slobode. Vječna je pamjat brujalo je sa usana mnogobrojnih Srba i Grpka u spojanje Niškog hora Branko. Neka je vječan pomen srpskim herojima velikog rata i neka ih Gospod nastani u mjestu svjetlom, mjestu cvjetnom, u mjestu odmora i pokoja, da počivaju ponosni kao hilandarski čempresi koji ih okružuju na groblju, uvijek besprekorno uređenom, a za njegovo uređenje i čuvanje decenijama se brinuo Dobričika Đorđe Mihajlović. Koliko smo samo puta iz njegovih usta čuli poznate stihove "Ne zna ni tuđinče kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba." I zaista, svi su zastali i odali počast i čovjeku koji se decenijama brinuo o grobovima onih čije kosti njegov otac Savo brižno se kupljao i pohranjivao u ovo sveto mjesto. Tu se i rodio, tu je proveo sav radni vijek i više od toga. Svjeteši patrijarh srpski Irinej ovom prilikom svečano mu je uručio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve kojim ga je odlikovao sveti arhijerejski sinod za nesebičnu ljubav prema bližnjima, prema pravoslavnoj crkvi. Sa jednog stratišta put ih je odveo do drugog. Odslužen je parastos u selu Hortijatis iznad Soluna, gdje su njemački okupatori 1944. godine žive spalili stotinak mještana na čelu sa sveštenikom i među njima brojne žene i djecu. Najmlađi jedno od dvije godine, jedno od sedam mjeseci. Pored domaćina i gostiju iz Srbije, parastosu su prisustvovali ministar vjera i prosvete u vladi Grčke gospodin Loverdos, ministar Makedonije i Trakije gospodin Orfanos i brojni poslanici i predstavnici lokalnih vlasti te mnoštvo naroda. U subotu 18. oktobra u dvorani pozorišta Lazaristes upriličena je svečana akademija u čast srpskih žrtava i heroja velikog rata uz učešće hora Saborne crkve iz Niša Branko i hora mitropolije Neapoljske Svete Kasijane, koji su izveli bogat kulturno-umjetnički program obogaćen istorijskim kazivanjima i svjedočanstvima vezenim za srpsku borbu za slobodu tokom Prvog svjetskog rata, od pucanja u Sarajevu preko pobjeda na Ceru i Kolubari, stradanja u Albaniji na Kajmakčalanu, oporavka na Krfu i oslobođenja. Radosni pozdrav s pozivom na nedjeljnu svetu liturgiju, mjesto zajedničkog vaskrsenja i radosti, uputio je izuzetno nadahnuto predstojatelj Neapoljske crkve mitropolit Varnava, a odpozdravio mu je patrijarh Irinej i sam potresen uzbudljivim završetkom jednog sadržinski ispunjenog dana koji je podsjetio na put od Golgote do vaskrsenja. Zahvalivši domaćinu, svim organizatorima, ali i učesnicima iz Srbije koji su pobrali sve simpatije domaće publike besprekornim izvođenjem kako srpskih, tako i grčkih dijelova repertoara. Svjeteši patrijarh srpski gospodin Irinej doputovao je dan ranije u Solun u trodnevnu posjetu mitropoliji Neapoljsko-Stavru Poljskoj, koja je povodom stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata upriličila posjetu svjetejšeg patrijarha, budući da se na njenoj teritoriji u okviru savezničkog groblja nalazi dio na kome počiva preko 7.500 srpskih žrtava velikog rata. U pratnji njegove svetosti su preosvećena gospoda episkop iz Vorničko-Tuzlanski Hrizostom i Žički Justin, protojerej Gajo Gajić i đakon Igor Davidović. Domaćin, mitropolit Neapoljski gospodin Varnava, dočekao je prvojerarha Srpske pravoslavne crkve na aerodromu i otpratio do sabornog hrama Svetog Jovana na Neapolju, gdje je priređen veličanstven doček. U prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda, predstavnika vlade Republike Grčke, lokalnih i političkih vlasti, vojske, omladine i učenika obližnjih škola, služeno je slavoslavlje. Patrijarha srpskog Irineja su pozdravili ministar Makedonije i Trakije gospodin Orfanos, potom gradonačelnik Neapolja i mitropolit neapoljski gospodin Varnava, koji je istakao istorijsku vezu srpskog i jelinskog naroda, posvjedočenu naročito u posljednjim iskušenjima kroz koja smo prolazili. On je podsjetio na riječi čuvenog jelinskog slikara i ikonopisca: ljubav koja ne prođe stradanje nije ljubav. Podsjetio je potom da je srpska princeza Jelena Dragaš bila majka posljednjeg vizantijskog cara, pozvavši sve da čuvaju istorijske i bratske sveze ljubavi i prijateljstva. Svečanoj doksologiji prisustvovao je arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar. Srpski patrijarh je blagoslovio prisutni narod i otpozdravio riječima zahvalnosti u ime sveg srpskog naroda i punoće Srpske pravoslavne crkve na čijem se čelu nalazi. Svjetejši patrijarh srpski Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom, koju su u prisustvu vjernika služili arhijereji i sveštenstvo dvaju sestrinskih crkava. Sjutra je predviđena posjeta Svetoj Gori, sveštenoj opštini Ukareji i manastiru Hilandar. Biće to prva posjeta jednog srpskog patrijarha manastiru Hilandar posle 50 godina. Svjetejši patrijarh Irinej u Hilandaru će obići radove na obnovi manastira. Na praznik svetog apostola Tome, 19. nedjelju po duhovima, na platou ispred gornjeg manastira Ostrog, svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Boro Vrhovac iz Andrijevice. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Vasilije Gajić, sveštenik u penziji iz Valjeva, protojerej Vitomir Kostić iz Beograda i jerej Boris Radović iz Budve. Vjernicima koji su se sabrali na platou ispred gornjeg manastira prigodnom besjedom obratio se Budva Vanski paroh Boris Radović, koji je kazao da se svetim pričešćem sjedinjujemo jedni s drugima i da se u nas useljava blagodat Svetoga Duha koja nas liječi, snaži i daje nam snage da prevazilazimo sve prepreke, podjele, nesloge i sve naše slabosti. U Donjem manastiru, u crkvi Svete Trojice, na Tomindan je služena sveta liturgija kojom je načalstvovao jerej Radmilo Čizmović. Sasluživali su mu jeromonah Sergije, jeromonah Panaret iz manastira Bođani, protojerej Vasilije Brborić iz Nikšića, jerej Petko Vukotić i jerej Jovan Babić, vjeroučitelj i duhovnik Beogradske vojne gimnazije. Nakon čitanja Svetog Evanđelja besjedio je otec Radmilo, koji je kazao da je današnje Evanđelje priča o savršenom milosrđu. No on je istakao da ako čekamo da učinimo dobro, da bi ga platili dobrim, time ne činimo nikakvo dobro.
Danas smo čuli Evanđelje o savršenom milosrđu. Ti milosrđe nije vrlina koja čeka, nego koja nastupa. Milosrđe Bože je izazvano milosrđe kod ljudi i da Bog nije prvi pokazao svoje milosrđe, ne bi se u svijetu uopšte znalo ni za riječ milosrđe. Zato je Gospod i rekao: blaženi milostivi koji hoće pomilovani biti. Milosrđe je veće od saznanja koje su mudraci u Indiji propovijedali kao najveću vrlinu. Jedan čovjek može se sažaliti na prosjaka i proći pored njega, no milosrdan će se sažaliti i pomoći prosjaku. Biti milostiv prema prosjaku nije ni najteža ni najkrupnija stvar u zakonu Hristovom, nego biti milosrdan prema neprijateljima. Da nije milosrđa, ljudi bi po samoj zemaljskoj zakonskoj pravdi svi izginuli. Zato je bolje vježbati ljude od djetinjstva u poznanju slabosti milosrđa, nego u poznanju oštrice zakona. Zakonu će se moći naučiti uvijek, ali kad otvrne srce, teško je povratiti se i biti milosrdan.
Na platou ispred gornjeg manastira duhovnik i vjeroučitelj Beogradske vojne gimnazije jerej Jovan Babić, koji je u posjetu Ostrogu došao sa učenicima, služio je pomen svim srpskim žrtvama u dva svjetska rata. Inače, Tomindan je krsna slava velikog broja porodica na našim prostorima, a mi ovom prilikom čestitamo krsnu slavu svim današnjim svečarima. Sveta liturgija na Tomindan i 19. nedjelju po duhovima služena je u crkvi svetih 42 mučenika u podgoričkom naselju Momišići. Svetu liturgiju služio je sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija, a iz Momišića se javio naš kolega Gojko Samardžić.
Povodom praznika svetog apostola Tome u 19. nedjelju po duhovima u crkvi svetog Georgija i sveta 42 mučenika Momišićka služena je sveta liturgija. Svetu liturgiju služio je jeraj otac Nikola Pejević sa rešena ovoga hrama. Pročitanom svetom evanđelju, otac Nikola obratio se riječima besede.
Još jedan dan slavljenja ljubavi, Božje pobjede života nad smrću, pobjeda svjetlosti nad tamom, pobjedu dobra nad zlom. Evo nas u još jednoj nedelji u kojoj čitamo sveto evanđelje, a sveto evanđelje nije ništa drugo nego riječ gospodnja, predata je izrečena svetim apostolima, a kroz crkvu Božiju predaje se i svakom pokoljenju, pa evo i ovom našem nedostojnom, i tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Ta evanđelska priča, ta evanđelska riječ, ta evanđelska istina, ona je vječno aktualna i ona nikad ne zastarijeva, zato što jedino novo po suncem nije niko drugi nego Hristos, Gospod, Bog naš. On je donio taj oganj ljubavi da zapali ovdje među nama ljudima, da se mi grijemo tim ognjem, da se napajamo tim dobrom njegovim i tom ljubavlju i da tako posvjedočimo i njega, Boga ljubavi. On je dakle sav ljubav i drugo ime za Bog jeste ljubav.
U subotu 18. oktobra 2014. godine u Kotorskom centru za kulturu održana je svečana akademija. Povodom jubileja 175 godina i rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Ovom prilikom predsjednik Jedinstva Vojin Lazarević istakao je značaj ordena kojim ga je odlikovao Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Orden je vrijedna pažnja na istoriju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo koje je 175 godina u ovom mjestu promovisalo kulturne, nacionalne i hrišćanske vrijednosti, bez koga ovaj grad ne bi izgledao ovako kako danas izgleda. Prethodno je istog dana ujutru njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svetog Nikole, uručio Lazareviću visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog despota Stefana Lazarevića za doprinos crkvi, pravoslavlju i proslavljenju Hrista Gospoda. Lazarević je u ime društva visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju uručio specijalnu zahvalnicu, zamolivši ga da i dalje svojom molitvom i pastirskom brigom prati rad Jedinstva. Predsjednik Srpskog pjevačkog društva je rekao i da orden predstavlja priznanje i obavezu njegovim članovima i podsticaj da čuvaju identitet i vjeru. Besjedu na akademiji ove godine održao je počasni član Jedinstva, pjesnik Matija Bećković, osvrnuvši se posebno na period Nemanjića. Vjerni, mili i ljubazni, tako se obraćao Kotoranima jedan od nemanjičkih vladara.
Vjerni, mili i ljubazni, tako se obraćao Kotoranima jedan od nemanjičkih vladara. Dopustite da posle toliko vekova i ja ovu kratku reč počnem tim i takvim pozdravom. U navečer je 1000-godišnjice svetoga Jovana Vladimira, o 200-godišnjici svetoga Petra II. Petrovića Njegoša, o 200-godišnjici svetoga đakona Avakuma, o 150-godišnjici smrti Vuka Karlića, o 70-godišnjici smrti Nikole Tesle, o 70-godišnjici smrti Jovana Dučića, o 80-godišnjici od ubistva kralja Aleksandra, o 100-godišnjici Stevana Mokranjca.
priznanja za životno djelo i doprinos radu i opstojanju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uručena su protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, Smilji Krivokapić, Slavku Roganoviću, Vladu Lipovcu i Vojinu Lazareviću. Horovima Jedinstva, malim i velikim, dirigovali su Ivana Krivokapić i Mihajlo Lazarević, a u programu su nastupili i brojni vokalni i solisti na instrumentima. Program je vodio Dušan Davidović, koji je pored istorijata Jedinstva predstavio i one koji su kao zlatni sponzori, posebno u posljednjih 20 godina, pomogli njegov rad, opštinu Kotor, Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu Vlade Republike Srbije, Alekseja Prilevskog, Pavela Savkina i Vojina Lazarevića. Zahvalnicu Srpskog pjevačkog društva na svetoj liturgiji istog dana u crkvi Svetog Nikole dobio je i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Po riječima visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, značaj njegovog prisustva na svečanosti ne ogleda se samo u tome što je kao episkop Budimljansko-Nikšićki uveličao slavlje Jedinstva, već i u tome što je preko njega na ovoj svetkovini u Kotoru bio prisutan i sveti sveštenomučenik Joanikije, po kome je vladika Joanikije i dobio ime na monašenju. Zahvalnice su uručene i ruskom akademiku i slikaru Sergeju Prisekinu, Ali Kožini i Igoru Konjiševu iz Moskve i Aleksandru Beljakovu, čijim trudom je u Herceg Novom podignut hram pravednom Teodoru Ušakovu. Liturgiji su prisustvovale brojne ličnosti crkvenog i kulturnog života, među kojima i akademici Matija Bećković i Dimitrije Stefanović, koji je u toku liturgije čitao apostol. Ispred crkve Svetog Nikole, gradska muzika Kotor svirala je u čast jubileja Jedinstva, a članovi hora su uzvratili pjesmama o Svetom Savi. U amfiteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment Univerziteta u Istočnom Sarajevu njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, održao je predavanje na temu Radost života. Preosvećeni vladika Atanasije je u svom predavanju pokušao da približi mladima koji su do posljednjeg mjesta ispunili amfiteatar fakulteta pojam radosti života, istovremeno nudeći odgovore kako se i čemu radovati. Mladi su obdareni radošću života koju mogu prepoznati životnim stavom i uz pomoć i razumijevanje drugih, ali trebaju biti svjesni da im u životu ništa neće pasti sa neba i da moraju sami da stvaraju i grade život, poručio je vladika Atanasije i dodao da život treba prihvatiti i kada donosi nevolje, te da se protiv svih nedaća trebamo boriti slogom i vjerom. Radost za života je veliki dar, ali radost sa vjerom, radost sa ljubavlju, radost sa narodom, otvoreni smo za vječnost, kazao je vladika Atanasije. Predavanje je završio porukom da je srpski narod na velikom ispitu, ali da se snaga za život i radovanje može pronaći u stvaranju i rađanju života.
Emocije su tak života, to su puls života. I ako čovjek nema emocije, ako nema osjećanja, onda šta je? Ili naša civilizacija ima i tu manu, nisam protiv nje, ali kurs koji uzima, to je da sve bude racionalno. Znate li da racija u čovjeku kad se odvoji, kad se izdvoji, kad postane sektaš, kad se od ostalog ljudskog bića odvoji, on može da stvara gasne komore, gospodo. Profesor Radovan Samarić, akademik, je govorio, nije Balkan stvorio gasne komore, nego Europa. Ta civilizovana Europa imala gasne komore za djecu u Gradiškoj i u Mlakoj seli tamo Jasenovca i ide još nije. Tako da moramo biti trezveni ljudi, a trezveni znači odgovorni. Trezvenost je mudrost života. To nije skolastičan racionalizam. Racionalan čovjek može vrlo lako da upadne sam u sebičnosti, samoživosti, ranzivosti, hoće sve racionalno da uradi, a život je predracionalan.
Kompletno predavanje preosvećenog umirovljenog vladike Atanasija i Jeftića Radost života vašoj pažnji preporučujemo u ponedjeljak 20. oktobra u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a možete ga naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, održao je na praznik pokrova Presvete Bogorodice u beogradskom naselju Mirijevo predavanje na temu Presveta Bogorodica šira od nebesa. Predavanje je održano u sali mjesne zajednice Staro Mirijevo, nedaleko od hrama svetog proroka Ilije, a u okviru ciklusa svetoilijskih duhovnih večeri. Jerej Borislav Petrić, koji je pokretač ovih duhovnih sabranja, napravio je uvod u temu, ujedno predstavivši predavača brojnim slušaocima. Također je naglasio da bratstvo i uprava hrama svetog proroka Ilije ima namjeru da ova predavanja prerastu u produženo liturgijsko zajedničarenje i da će u narednom periodu nastojati da u Mirijevo dovedu predavače ne samo iz oblasti bogoslovlja, već i iz drugih društvenih oblasti, kako bi zajedno imali priliku da prisustvuju duhovnom ukrepljenju kroz književne i pjesničke večeri, projekcije filmova, promociju knjiga i časopisa u cilju osnaženja i umnoženja zajednice vjernih na ovim prostorima. Potom je prosvećeni vladika Arsenije proiznio upečatljivo predavanje, predstavivši cjelokupno svetootečko predanje o Presvetoj Bogorodici, objedinivši na jednom mjestu navode i Svetog pisma i Svetog predanja o Bogomajci. Pažljivo je odebrao starozavjetna predskazanja, praobraze i praslike o Presvetoj Djevi, objasnivši detaljno slušaocima njeno tjelesno porijeklo i njen slobodan izbor da učestvuje svojom voljom, a ne prisilno, u domu stroju Božjem. Vladika Arsenije je posebno obratio pažnju na rasvjetljenje najbitnijih događaja iz života Presvete Bogorodice, čime je u isto vrijeme obuhvatio sva liturgijska i bogoslužbena slavljenja Bogorodice u ciklusu godišnjih crkvenih praznika sa akcentom na molitveno zastupništvo Bogomajke pred Trojičnim Bogom za svu tvorevinu i sve hrišćane. Za vrijeme vladikinog izlaganja slušaoci su mogli na projektoru da prate ikonografiju praznika Presvete Bogorodice, a na kraju predavanja okupljenima je prezentovan kratak dokumentarni film o čudu koje se događa na praznik Velike Gospojine u hramu posvećenom Bogomajci na grčkom ostrvu Kefalonija. Kroz pitanja i komentare koje su potom okupljeni vjernici izrekli, preovladava zahvalnost vladiki na vrlo poučnim riječima, posebno na tome što se odazvao naporima bratstva hrama i time blagoslovio početak ovih sabranja u slavu Božju. Svim prisutnima je upriličeno i prigodno posluženje, kao i poziv na novo duhovno okupljanje. Eparhija Bačka izdala je saopštenje za javnost povodom napada neodgovornih pojedinaca na objekte sugrađana albanske narodnosti i muslimanske vjeroispovijesti u pojedinim gradovima otadžbine. Eparhija Bačka se pridružila apelu Islamske zajednice Srbije i pozvala sve građane Srbije, a posebno vjernike Bačke eparhije, ne samo da se uzdrže od svakog vida nasilja prema sugrađanima albanske narodnosti, nego i da osude takve postupke. Zapovijest Gospodnja jasno nalaže da ono što ne želimo da nama čine drugi, ne činimo ni mi njima, i svako ko sebe smatra hrišćaninom obavezan je da ispunjava volju Božju. Naši sugrađani muslimanske vjeroispovijesti nijesu i ne mogu biti odgovorni za provokativne istupe svojih sunarodnika iz Albanije i svako ugrožavanje njihovih života i imovine je za osudu. Država je dužna da zaštiti sve svoje građane, a one koji čine bezakonje da izvede pred lice pravde. Na praznik svetog Dionisija Areopagita, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu u sasluženje bratstva ovog svetog hrama. Liturgiji su prisustvovali učenici vjeronauke iz osnovne škole Milutini Draginje Todorović u spratnju svoje vjeroučiteljice gospođe Dragane Simić. Učenici su pojali pjesmice koje su naučili na časovima vjerske nastave i zajedno na liturgiji prouznosili molitvu gospodnju te horski odgovarali na prozbe i vozglase. Vladika Jovan je besedio na pročitano 23. začalo Evanđelja po Mateju rekavši da sve što sijemo to i žanjemo. Ako naša sjetva nije u Bogu, onda sijemo ono što je smrtno i propadljivo, ali ako čovjeka u sjetvi rukovodi Duh Sveti, takav čovjek ne može učiniti ni sebi ni drugima nikakvo zlo.
Što seje, to će i da požne. Ova misao svetog apostola Pavla je u stvari izvod I sva četiri evanđelja evanđelista Hristovih, gde i Gospod sam kaže da od dobrog roda bivaju i dobri plodovi, od zlog ploda bivaju i zli plodovi. I zaista, braćo i sestre, da čovjek žanje ono što seje, govori nam najbolje da je čovjek ta njiva Božija. I od čovjekove setve po toj njivi, od čovjekove obrade te njive i od samog semena kako seje, to onda će i da uspi. Seje li čovjek zlo seme, zlo će da izlazi iz njega. Seje li dobro, dobro će da izađe. Drugim rečima, prosto i jednostavno. Činiš li dobro, brate i sestro, dobro ćeš i da zadobiješ. Činiš li zlo, zlo ćeš i da dobiješ. To je sud koji ne treba mnogo filosofije, dragi moji. Zaista čovjek je u ovome svetu može sejati ili smrtno ili besmrtno. Smrtno je šta? Sve ono, braćo i sestre, što nije po Bogu i što nije u Bogu. A besmrtno je sve ono što je po Bogu i što je u Bogu. Sve što pripada Bogu, a Bogu pripada samo ono što je dobro.
Nakon odslužene svete liturgije, vladika Šumadijski Jovan posjetio je bratstvo stare crkve u parohijskom domu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru hladno i maglovito, a tokom dana očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slabi vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12, na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 20 do 28 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija O jeziku rode da ti pojem, koju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće sveštenik Miomir Vulević, paroh 15. Podgoričke parohije, upravnik Narodne kuhinje pri Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić.